سورة الهمزة.
الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. سورة حمزة مکی صورت ہے, مذہب کی 104 نزول کے 32 نمبر پس صورت قیامت نا نازل شوے. دعوت دی صورت کا زجر بالاوساط الخسیسہ پاغا بد صفات باندھے زجر ورکے اور دے دینا تھا سرور سورت نا سورت حمص دار تیل قریش و معروف دیکھی دا باطل پرست نخے تھے دا باطل پرست نخے دیکھے بیان دلتا دی سورت کے دا باطل پرست اوساط خسیسہ بد صفات لام دے اور رذیل و ذلیل صفات بیان ہیں چدا خلق دا اللہ دا دین اور دا اللہ دا کتاب دشمنان جی دا اللہ دا توحید خوبدی کی دا سے بد صفات اور قیون موجود دی ربط دی صورت مخی تا مخی صورت کے سلو اوساط حسنہ بیان کری دی صورت کے من کے دا اوساط قبیحونا ام سلور لے اغا سلور پل کے اور دی سلور نظام بچ کے بلا وجہ مقی صورت کے زجر و بالخسران زجر ورکو پا خسران بان نو دی صورت کے زجر دے پا بیان دا صفات دا خسران و خاسری جدا خسران سشے سصفات لری خاطر نو صفات بیان کری بلوت مقی صورت کی ترغیب ہونے کو اعمال نو دی صورت کی تخویف دے و جمع کل دمال چنے کا اعمال ہونے گئی وہ لگیا ہے کہ دنیا پر جمع آخری دنیا جمع گئی نیک اعمال ہوتے اڑوچار توجہ نش بلوت مکی صورت کے سلور صفات دا فائزین نو دی صورت کے سلور صفات دا خاسرین بیان یا مکی صورت کے صفات دا تحلیو تحلیہ صفات دا تحلیو نو دلتا صفات دا تخلیے ذکر گئی منع مکی صورت کے آغا صفات کچھ باغذان مزین کول غسل پدی زان مزین کا خیستا تحلیہ اور دی صورت کے اس صفات دا تخلیہ ذکر گئی چھے ددی صفات ہونا زان بچ کا وسا تا پل زان خالی کا تخلیہ بنوائی مکی صورت کے بیان کا تجارت رابط ہو دلتا ذکر دا تجارت خاطر آج کا تجارت رابع دگٹ تجارت دلتا دا خسران تجارت ذکر گئی بلا وجہ مکی صورت کے ترغیب ہونے کو اعمال ہوتا دلتا زجر ورتئی دشمن تا دشمن تا زجر نیک اعمال کا وقت اللہ والے دشمن سے رکھوش اور یو قسم لتسلیل دائیلہ حق پرت لا مومن لا چھ دشمن بے اللہ پا تباو حلاکی کرلا لیم بزن پر فتوما تا اللہ کا تعلق برابر کن اللہ والے دشمن سے رکھوش مطلب ہے خصوصیات ان امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا اوصاف خصیصہ سلور اوصاف خصیصہ دا بیانی بد صفات بلو جائے صورت ممتاز دے پا ذکر دا خفاما چی دا جہنم یو بلون دے یا دا جہنم تبقار دا چی بلدی رشتہ بلو جائے صورت ممتاز دے پا حملو دا اور پا باطل پرستو چی دا جہنم اور با پا دے باطل پرستو عملی کل اللذی تتلیو عالت اخیلا بلو جائے صورت ممتاز دے پا بیان دا اور دا جہنم چی دیتا نار اللہ نمو قدری بشوی دا اللہ اور چی مخینا بلنے و تیار حاصل دا صورت اول صورت کے سلور اوصاف خصیصہ بیانی و باقی زجر ورگی زجر دو پا اوصاف خصیصہ و سلور او بیا تغویر اخری پشپگو طریقو باندے دغی غلط اوصافو لرون کولا او دغی باطل پرست لچرا حق پرست خلاف دی مجموعی طور مختصر الفاظو کے صورت کے دا باطل پرستو یوان خصی چه حق پرستو پسی روزی پندی وی الزامات لگئی پراپیگانڈی کئی دا حق پرستو جیبت کے یو پدی وی دا یو غٹ انخا پدی صورت کے لئی ویلن لکل حمد تلو مدا ویلن حلاکت تے لکل حمد تین ہر یو عیب لٹون کے لمدا اشاری کون کے حق پرست پتے اللہ وی تبادی شروع کش ہر عبیت باطل پرست و بیدینا چدا حق پرست و عیبون لٹے اور روزی کن دیوئے اشاری و تکے ناغر حلات و تبادی دعوی یا دا کلمہ دا دعای شب کلمہ دا دعای شب یعنی خیریج ویلون حلاکت و تبایر رکاویر رکو تبایشی حلاکیشی سو لکل حمدہ تل حمدہ چاہا پرست ایبون لٹی اشاری کئی بدنامی پی لگئی او یا ویل حدیث کی رضی چه ویل سشیر وادن فی جہنم یستعید منہ جہنم کل یوم سبعین مر دا ویل پا جہنم کے یو کند را کند وادن فی جہنم یستعید منہ جہنم پناوالی رضینا جہنم کل یوم سبعین مرہ پروس کے اویار زلہ پروس کے عام جہنم دغی کن دینا اویار زلہ پناوالی سوچ سڑیو کی چی جہنم پا قبلا دا جہنم باقی نوری اسے دے جہنم نا پناوالی دے اسے دا جہنم دے وادینا نوچے دا جہنم نا علاوہ پارا براغی سا حالتا کیفی اللہ دے مبسر نو یا ویل ملکی گی کلمہ دا دعا شب خیری حلاکت کی دے خلقنا او یا ویل اغوادی او کند پا جہنم کی نو ویلون ویلون دا جہنم اغد کندری لکل غمد تلو مدا ہر یو عیب لٹو ان کے لمدا و اشاری کو ان کے حمدا ست ویلکی ویلکی گی پیششا بد ویلن کی دیکھ ویلکی گی حمدا حمد پیششا بد ویلن کی دا اور پیششا بد ویلن دا حمد ویلکی چې پیش اشاره دی او ثابت وي دې ته موږ سوال غیبت غیبت یا بهتان چې هغه پرسته په پیش اشاره دی او پاغه تهمت لګی بدنامه کړی یې غیبت کړی دغه دې کیږي حکومت او حمدا او دا حکومت دا پا جب بانجی یعنی پا جب پی بختان لگئی پا جب اور بطی بدی لگئی وی پا جب پی تان و تشنی کئی غیبت کئی دیتا بیلی کی حمد او دا مذہب بیا عام دے کپا جبی کپا لاشی کپا خوی پا ہر شیوانی پا ہر طریقی خو مخامہ اشارے کئی مخامہ تان لگئی دار مخالفت دا قرآن و سنت کی دیتا لومت بیشتی دار باطل پرد سنخر یو رمضا زم لومضا گوش پیدا دار نبی علیہ السلام زمانے کم نو سمدہ چلا چلا اللہ کتاب دارا توحید سو بیانے نو دیگی بدنامی لگے غیبتو نے کئی پیش شاور پس بدر جوئے دوگر دعا نمانی خیرات نمانی دا نمانی آغا نمانی دا کئی آغا کئی سوال پخلی بردی وئی او اشارم کئی کل چه حق پرس اوی نی میں اشارہ ورطے آغا دے روان دے آغا دے دالے وغیرہ اشاری کی لکل صورت بینہ کی پیشیو التم دغه حال بیان کړو بیننا مکوتیکی سوره مکوتیکی چې دنیا کې خلکو سکول ان الذين اجرموا من الذين امنوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون کله چې ولا مجرمان په دنیا کې مؤمنانو باندې تیرې دل او پرې به خندني کولې وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کله چې ورته دل پینو سترګې روزي کندې وې وغلې اشاره به کولی هغه دې هغه دې هغه دوا چې نمې خیرات چې نمې اپلان کې چې نمې ډنګرې چې نمې دغه ته ویل کېږي يتغامز او دغه ته ویل کېږي لوما دا اشاره کوي کندې روزي وې دا کوي څه دا الله د دین دشمن د توحید او سنت او قران دشمن نور قلوات نکی انو اشارہ ور بچاتی گی آغا دے داغا دے آغا دا چیلو منی آغا چیلو داغا دے آغا پنچ پیلے و لس پیلے وغیرہ دا اشارے پی اشارتا اللہ یہ دیل دے حلاکت دا جہنم آغا کند دی ورلا پلے نمانی نولتا خلاف کے لئے بیانون اللہ کی دا آتاک دے جمع مالن چی جمع کڑے دے مال وعدد دوش میں او شمیرل لے یا تو پکڑے مال جمع کرے لے شمیرل لے کہے بس تو پکڑے نے پزان خری انے پدی لگے نے غریب نے کھل وتے دان یا الی را کرتے جمع مالن کی جمع کرے لے مال وعد دہو شمیری ہے او شمیری وا بار بار شمیری یعنی پکیل لے لگے یہ نہ پزان نہ پدی بار بار شمیرل چی کمی خونش مطلب سا شلکیه چی شلش نو شلکیه چی شلشی نو سوال دیت نو برا ورد پانزوز نو برا ورد چی سلشی نو برا ورد زلشی نو برا ورد لاش تب هم کلی جمع و عدد جمع کول کئی او شمیرل کئی دیکان نی پا قلو قلو کرانی دا لفتون لگو دیر دری منقش یو ایک لگئی کسی شاہ دیم اشاری کئی مقام اقتان و تشنی کئی نو درین مال جمع کئی او مال شمیری لگئی کئی نیخ پر اپری انیل اللہ پا دین نونا پا غریب مسکین لگئی او سلورم یاقتبو انمالو اقلالا او گمان دے دادر چی انمالو بیشک مال دادر انمالو چی بیشک دادر مال اقلالو ہمیشہ بہتا ہی دلارا خیال ادارے بدے مال با ہمیشہ ہیں چھ مال دولت نہیں بس بچ میں ہمیشہ بہتا دے گمان دے چا نمارو بے شکت دلامان اقل درو چا میشہ ہو سا جی دلارا دلارا بانے شو سا جی دا مال مما بچ کیو چا مال را دری با دنیا کے بین خیال داری جوڑی پر ایمار و دولت و عوضو دنیا بانے با در فلومر پر دنیا کی موجود گمان داری دے سرورم خباحت او خصیص صفتے چے مال دبخا دریئے گڑی دنیا کے دبچو دریئے گڑی اعتماد صرف پا مادیا پرے اعتماد صرف پا دنیا پا اتباو مالے مالے نظر نشی دا سلور اوتاف خصیصے بیان نو تقویر کلا حچر دا سنرا کلا حچر دا سنرا کلا قرآن کی تقریباً 32 در لاغل ہے تقریباً اور سورة مریم کی اول استعمال شوئے اور دا اخیری ہے کلا بس بیا نشت ہو مقیم ویلو کلا دا کلا رجعیلی رجعیہ فمانا دا ہر جز دا سنا دا اچھر دا سنا دا او کلا کلا فمانا دا حقا یقیناً نظر تدوار سیجی کلا ہر جزا سنا دامان دے دنیا کے میشنی شیسا چلے دامان دے کلا ہر جزا سنا دے دامان میشنی شیسا چلے دنیا کے دامان دے بقا نلے دے دنیا کی نشی بچ پولے او یا کلا پا مانا دا حقا کلا یقینا نبیا روز کتر لے کلا یقینا لیم بردن تل خطوان قام قوم حضور شدی فی الخط دے فی الخطم فا خطمکی با حضور شدی خطمکی با حضور شدی دا سرے خطم دا سشرے دا خطم سی غدم و بالغی را او معنی دا دیر ما ترون کے یقینا قام قوم حضور شدی فی الخطم فا دیر ما ترون کی جائے کے چھ ماتول بکی انداؤنا بے ٹکڑی ٹکڑی ماتول بے تو تمام او دارا جہنم پا طبقاتو کی ہمیا و طبقات او دارا جہنم نمونو کی علوم دے سنگا و ماتول کی سورة متصل کی تیشیو کرا اٹھائی سایا شاپر ہو رہے انتے بھی دا جہنم دا بیان کرو دا سفر متعلقی بھی وما آدار ما سفر لا تبتی ورا تزار لوا قطر للبشر لا تبقی ند سڑی وقت پریدی ورا تزرم یادو کی پریدی ماتی لوا قطر للبشر سزون کے لئے سرمنی دغر خودمم دغشید لا تبقی ماتی توٹے توٹے چڑے گئی مات بولی مات را مات لگا سنگا چھے لقت وغیرہ سرے آوالی و مات ہمارا توٹے توٹے دا سے جہنم توٹے کولو ماتول گئی دا سرے والاوی خودمکی ہو گئی دا جہنم پا دغی طبقہ کیا ہو جہنم دغی دیتا بے ہو گو چی سرائی پا کی ٹکڑی ٹکڑی کی ذرہ ذرہ کی ماف گوٹ کی وما آتران سمان خطما او سبت رتاتا چی صدا خطما خطما سشیر جدی سشان دے ہو سی حقیقت وی نار اللہ دے دا اوغ دا اللہ دے علمو قدا بلکڑی شیر دا جہنم اوغ دے مکینا بلکڑی شیر او دا تو اوغ دے الذي يغرض تطلع على الأفئدة جبركي جزرون دا تطلع وحمل بكي على الأفئدة جزرون باندي جزرون دا ورخيجي وفضرام لكي اول دا انسان بدن او خلوص لكي پا عزالي كي نو بيا زرط ورده بيا دا مطلب او يا دا چه دا دا چور دا ختميلا چه آنور او روحو دا سڑی بدنو سو دا انو تن نعلا کارتے دن نرشی او دا چرے دا ڈاریک پتر بانیا سکے حملہ دا ڈاریک پتر بانیے اللہ کی تت تلوارا لکھتا اللہ کی دا آور دے تت تلو چا عملے بگئی ورخی کی بارا کارتے دا زنو دا زربانی با عملہ گئی زلے بڑی ہوئے زلے زکر ہوئے چا دا مرکت دے دا غلطی عقیدی او دا غلط عمل او دا غلط سو دے چونکہ دا غلط عقیدی مرکب ہو فریضر کے غلط عقیدہ ساتھلے وا دا حق پرس کو سنائے بدشتون لکے ساتھلے وا ومظر ومظر دا یہ فدوے پیش شاہ دارے وے اشارے کو لے زر کے وطر بغض و حسد و دیو جنبا دا جہنم دا اور فضا ورہ عملہ کی اللتی اغرو دے تب تلوی بیخی جیبا عملہ بکیل الافدہ فضلو بائی او انہا بے شکا انہا بے شکا راو علیم بجیبا لبا مؤصرا جو کریشی دا ہر طرفنا مقیو نار اللہ المو قرا اور دے المو قرا بل کریشوے اور مخینا اور بل دے حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا جہنم اور اللہ زر کارا بل کر زر کارا بل کر بل کر بل کر نسوسو نبیر زر کارا بیا بل کر بل کر نسپین شو نبیر زر کارا بل کر نتور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تک تور دے دا جہنم اور تک تور نا اللہ مو قرآ اور دا جہنم دے المو قرآ پل ریشے اللہ تی تب تجوانا افتدا اغاو چی ہم لے بکی پزنو بانے او انہا بے شکر آو ارہیم پزی بانے موصلا جو قریشو بی دا ہر طرفنا ہر طرفنا ہو برنا لاندنا عرقوننا مخینا شاتنا ہر طرفنا اور اور دے دا تو اور بی چی پہنس کے بعد ہوا اور رنا ہم نور نروزی تول تول اور رنام نور جیدن نو حوام نور جیدن نو اور گیر چاپیر مقصر جو قریش ویدامان انا بے شکا دور دا جہنم بارے بدی بارے مقصر جو قریش ویدامان پل قریش ویدامان طرفنا ست چون دے کلوالی و پکین چی سپل شیور منو بن قریش ویدامان او پی آمان دن ممتدار او پا غستنو کی بھئی ممتدار اگدی اگدی ستنے اگدے ستنے سمانا دا اور چی برا خیجی نو دا دے اور نا بدا چی دا لمبے دا سکاری لکا چوئے دا اور ستنا والا دا اور دا ستنے بھئی تی اما مدن ممتر باوستن اگدو اگدو کے اگدو اگدو ستنو بشکر بدا اوری او دین بگیر چاپیر دی او چک بھئی او دا لمبے بدا سکاری لکا چوئے دوی ستنا والا نو سورت کے زجر وڑ پاوستان ستیتاو اگر سنور سی پتونا دا باطل پرس چہر لگئی اشارے گئی مال جمع گئی گمان رائے دا مال نخلاسی ذریعہ رکھو اللہ وی پدی نخلاسی جہنم ختم بیتے اگر رضا سے پاکی چھ بیان کر او مزا او مزا دا باطل پرس دو دا مومن حق پرس ایب لٹول کش شہبت وی اشارت اول اوتار تان و تشنیق اول در قرآن دا دشمن او دا توحید دا دشمن کائی چی دا حق پرست قرآن والا دا توحید والا سردہ معاملہ کی اللہ بجیوے لویلون زیب جہنمی ننگو رکم خلق دا قرآن والا دا توحید والا مخالفت کی نو دا سورت حموز ندیو یری و دا دید وی چرکت دا چاہ مخالفت دا بدل دے اشارے کو بدنامی لگو نو دا قرآن چوے لے لے او قرآن چوے ختم بے دے ندا دا چا ندا دا غی خلقو چدا او صاف بکی دا کی بدنو نخی بکی خو دا دی صورت کو وعید کے آ خلق پر طریق اولاد آخر لی چکم خلق اصحار کرام بلے اپا کی پر طریق اولاد آخر کیا سارے گراؤں باندھی سی رومازا اور رومازے آئی باندھے تان لگئی بدنامی لگئی اصحابِ کرام باندھے تان اور تشنی کی لکرواسی تو شیعہ گا کئی کہنے کی ایلے گیا جی کیا اصحابِ کرام باندھے بد لگئی بدنامہ لگئی او اصحابِ کرام باندھے الزامات لگئی دا یقیناً دا دی آیاتوں دا دی صورت نستا ویلن اللہ ویغیر جہنم دے تبائی دو دا صحابه کرام و دشمنان و پایستان و تشنی کرون که لگم بزن نفر قطعان اللہ وی قطعان که بے قطعان ما گوڑ بے گم لگه شیعان روافظ بدنامی لگه پا صحابه کرام دار آئیتا غلط نسبتونه که بد رجی وی حالان که بحر رائق والا کنز دقائق شاہ علی کلی دی چی دا لسنت والجماعت اتنقی اهل سنت جماعت کې ات صفات او اتنقی پاواتو کې یو نه خدای لري چې اهل سنت والجماعت هغه څوک کېږي چې لچا زړه کې د اصحاب کرام لپاره خیری دي کله چې په زړه کې د اصحاب کرام لپاره معمولی خیرم زړه کې موجود و نو دا سره اهل سنت والجماعت کې چیرې شي اهل سنت جماعت چاته وي اهل سنت ما له سنت تارې لا او د جماعت نه مراد یعنی د اصحاب کرام د جماعت پابند خلک نشیه واقف یقینا د دې مصداق دی او اهل سنت جماعت هغه څه دی نشي هغه ناشیه ده د جهنم نه بچېدونکې ډره هغه هیڅ چیرې نشي کېدی چې هغه د اصحاب کرام بارے کے دل کی خیری لری آئی چلی چلی نبی علیہ السلام ویل بنی اسرائیل دو آیا کرتے نظام امت بدری علی آشی کل رہن پہ نار الا واحدہ تو وہ جہنم تجی سیوا دا یوینا نتفو تو شتے اے دا اللہ پہ بابا اغیوہ چی نجات بمومی منجید اللہ نجات اکیلہون کی خلق دی اب اسوسی او کم خلق نبی علیہ السلام فرمائی ما انا علیہ و اصحاب دا او خلق دے چی پا کم طریقہ زر لما صحابہ وان دین دا او خلق دی منجیا ایسا سوال تا دین ابی آس علماء دا رہت دا ما انا علیہ و اصحاب منا آل سنت او اصحاب جمع جمع دا اصحاب بس دا او خلق منجیا او چی عقیدے دا قرآن سنت او دا نبی علیہ السلام او دا صحاب اکرام مطابق عمل و عقیدہ نوا ندا دا لسنو جماعت نبی دا او منجیہ دا ننو دا گمراہ دا لیا دیو جنا غنیا کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ و 295 میں سفق وی فعال المومن اتباع سنت والجماع مومن بانی ضروری و لازمی را چه آقا اتباع سنت دمو کی والجماعت او دا جماعت دمو کی جماعت چاہتے ہوئی وی فرق سنت ما سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اغیط ہوئی چی نبی علیہ السلام کمکار کری او والجماعت او جماعت سے شہرے ما اتفق علیہ صحابت زی خلافت الائمت الاربع او جماعت دیتا ہوئی چی صحابہ کرام دا خلافای راشدین و پتور کے ویو قبر متفق شوی و طول پای پا اتفاق دیتا ہوئی جماعت یعنی اصحاب کرام قبر و قائمان اتفاق دیتا ہوئی کی بھی جماعت دا جماعت دے او پچھتا دا اصحاب کرام پا اتفاق او دا اصحاب کرام پا عقید و عمل نوی ندا مومن ندے شیخ عبد القادر جیلانی دا مومن ندے دا مومن نشی کے ورے اتباع سنت و جماع اتباع سنت و جماع پر پکائے دیم پکر آفاتی دل نور بریلیان توتیان ار آفاتی اسی منگم چنے آل سنت آنگان نمم کی خمسیو آل سنت دا آل سنت نری دا اخل سنت دی سنت اخل سنت والا نری اخل سنت سید جرجانی سید سند جرجانی حنفی رحم اللہ دا کتاب شرع مواقف آئے کیا بولی اہل سنت چا تویلی کی وی اہل سنت والجماع مذہبهم مذہبهم خالقاً بدعے آورائے اہل سنت والجماع تغا چا تویلی چی داری مذہب طریقہ دب دعاتون خالیوی دغت اہل سنت والجماع او دی دی خطول دین تور بلعات رسمون آرگاتون و بلعات نال اسنان جماعت نشی کہت بارا ہم قرآن دا چولا چه شیخ عبد القادری جیلانی رحم اللہم آل اسنان جماعت چاہتا ہوئی آو چاہتا ہوئی دی چه دا سنت تابیداری و دا اصحاب اکرام دا اصحاب اکرام تابیداری تغس ہوئی لکی آل اسنان جماعت نو روافید و شیعگان اغدا دی مصداق کہ اصحاب کرام باندې بدرد ہوئی الزام کانو تشریف یا شیعہ گاندی عام دغه مرتا یا تو دا شیعہ نه وای او اصحاب کرام له ځکه کې بغض لري خیر لري دا هغه کم لري مرتا اګه بارو کاغه وا دی دی کاغه مدودی او قبل شو کې او اصحاب کرام بدوی نزیم مرتا وای ویل کل همزه اشارتن وی غیبت کئی ورپسی کتام و تشریح کئی او کو بدنامی پی لگئی لکسنگ چی رواقی شیعگان عثمان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ مالی رضی اللہ عنہ مالی بدی رضی اللہ عنہ مدعو مدودین بھی لی نا خبر اغم کڑی چی عائشہ زبان دراج تی مالی رضی اللہ عنہ بیدت کڑی عثمان رضی اللہ عنہ دے بیت المال مال چیدے کفر و کلوال تقسیم کڑی مدعا دے شیع خبری نی نوائل اللہ کلی حمدہ دلو مدعو دا کی لام تان کون کے پا مومن و صحابہ او دارنگ شارک کون کے لئے حلاق و دوائش کل لائے مدن نسل پا تما دادا چی سڑی دیرا و تمائی نصورت کے دباتل پرست نکو کی اول نقاس او سات قصیصے بیان کر کرو چی دباتل دا حق پرستو بد ردے ہوئی او باتل پرستو پا سروزی کون دی ہوئی او پا کشی شاہوں پا مقامکن بد ہوئی نصدہ جہنم دے ختمی تبالہ دی ہوئی